Tamamata he mana ata nauka. Kimuntau ta iniere memupati akaku. Jawe muitseri katinyuta aitani. Irahele siri memyuti rere uliwa mutiwata ratani ku ipo mutiwata huaweku. Rekenepati aka ne jawe reka kuyali nemupati aku. Reme unite yuma mama meta yupa pama reketeni walo yahuwili aka. Uripia tukali rekena eliwani ne jawe reka kuyali nekani hukutini. Kaka yaliri tirat memukate huku wahetsa repukahe kukani. Kaka yaliri tepuaku memwevi yatika repukawa wevieka. Ne jave reka kuyali nekani hukutini. Kepoka jave mawali air memte yureyani ku mawali yali remte yetu ilieni. Kemulew jave tseku reketene uyuli. Muku jave air aneme ku mitanaki elieniku. Rekeneo tikwa ii kepoka remi wevieni tse. Jate ni ta ura alieka. Alieka tuka litsie mie memuyo hajewa rika ni ta taijakuni. Rika revitu alieka tuka litsie itikwani mke mawali pukatana ki eliwa. Murani eliwa puhu kutunili. Rika revitu alieka tuka litsie itikwani katinika eni ya rua mke aramuti uyuli kutita mutipatsie jabehe tsie mie me kapatsie kame maje itaku. Muku yuto telima batsata pajewe yalieni. Ahepo tewi kepe mutina ki eliaka. Kepoka itzana ramaya ani itse, naime repukaka itzanani yuwasi ya tatimieme, metamu aje yali naime repukaka pineni mana rekeneo hajewa. Tawali akuri karie ratsimu yali itse imatilie kamieme repukawa utuweni. Takali metamu karuluwe pepukaku teuruni. Tirotu memukate hereya keni waru hajevi meta atewa kie katali. Ne jave reka kuyali nekani hukutini. Pepukati na wajani. Repukate ju itai yani. Ahepo tevi pepukati iluvi yani. Jaku reka pepuka ahuli teka keni mutite waku. Meta keni mutite waku aka kuyali kapatsie kame pepuka ajei teka. Ne jave nekani hukutini. Ahepo tevi pepuka na naimaka. Metavoli yali ka pepukati kuna wailewani tita mule reia. Ti urima ya tame tuminie ya pea utu ura alieka kie pepuka iku itu wani. Mkaheu ena ara pepukati kuhua weni. Mkaheu niele hurie pepukati ujatsani pemeika hua niku. Masi akaka yali kenaja makaka. Neja wena kani hukutini. Eko heisele meku ya ketine kura atani. Reme reka pepuka palevi mkuni tirotu memukate reya metariku tziru wahetsi. Matsi kemti heiseleku ketine yulia neni yunaime wahetsi. Ate telima watsata aranyuki pepuka vee vieka. Meta ahe potevi pe itatu pepuka hea kuatani. Ne jave nakani hukutini. A iwa ayali tse pepuka urive elieka. Matsi ahe potevi kene utati a. Ahe kua kameku ka pape tiuka eni rëniku mëku ki aramti ujuliku. Ahe po tebi pepukati kuhu vili wani ki amumatsi ujuliku. Metaha rëa pepuka utani he tse na mieme. Ahe po tebi kene naki elieka eke kepe mti anaki eliehepo. Ne jave naka ni hukutini. Tawalita keme mte uta aitali. Jareketene ka huuni ne aitsika tse. Tewarihi pame jiku mem ane ne waha matu repuka wawe ya cita tuweni. Juwasi ya tahu ta imuali yali jiku ane ne kameku repuka tuweni. Iruliki hi luhu tame jiku ane ne meku wewi ya kame repuka anaka tukuni. Ruka revitu uki uka wali yali kati urima ya tame hamata uka huni. Reime hamata memujuti vitini kia kaiku ya meteku rata kaku. Matsirka akuri kaleju katuja veka itini karunalia veka itini. Mke juhu tatu ya mepute pita alieni kiemelo ya vetse reika memteka eni ya rëniku. Matsi mepuka kui iwa. Mke uka mka tatuja veka iku akuri. Mke uki kaneo ya veka ya ve mura uki mawali yali muyetu ilieniku hetiena mura hui yaku. Iruliki tuki yali ta mranu ta hakitile tse kanenu haani mke. Muwa mawali webi wame iti ya mawali yali kani webi mku jave hurre aramuti ane hepo chita. Mupo mku ki aramuti uyuliku pulo ya huvi yalieni. Kiepoka reme mku kwe yali tseremu arani. Rika kuyari ikwari mkwaiwa mukarua vituva reta uka iteulita. Haika viyali ikua riyali repuka tikuwa ni matsika iti yakame reka na yeita kakuni. Nauka viyali tse kie naiti ikua ri yave puratulieni mawali maya niku yave pamupali yutsime ipitu atu. Aurubilia ka viyali kie ikua riyali remtikuwa niku repu yuva veni. Mupore te yulia yuvokawa putiukaru ruaveleni. Ne yave reka kuyali nakani hukutini. Tiro tiraya rureme repu kate kuaka. Kako yali rimengwalu ta iwa viya kia mutiju niku. Mupo repu kate yulia ka metarem te yukia waya niku. Akupa pepu kahari tije kani rikirao yamanu ya maaleku. Meta amuriya a ayakwai tse mieme kutsia na pepu kahanu ya rikani. Awa yali se pepu ka atirite kia ni mukite waya tse mieme ku. Meta pepu ka le utalia ka awa yali tse. Ne yave naka ni hukutini. Juni vema wali yali ka repka wapita ka tuminiku memukumaji iwaniku. Kapa United Teteli hipa mekaka yali rimawara yere yati meaku neku. Meta kwepa aramuti aneku akununi. Tawalita revitu kiemreo yevetse. Uripi ya tukali rekena eliwani. Netuki rekena yere yani. Ne yave naka ni hukutini. Mukita waha matu memte kurata wahetse repuka kuunetu veni. Hipa me ijalite me waku huave repuka waku wouti veni. Matse reka iti ya terepa kuune muku waheku. Ne yave reka ku ijali neka ni hukutini. Amuyu mate pereyame kene utakeri. Ukirave sir aire ketini wareyani. Aka ku ijali kenaya maka reni ne yave neka ni hukutini. Ruka revitu ate wa kiekame kiekali tse remati te tse nuame mana he taya lini repuka he urimate aka. Matse aira reke tene re yani revitu rehetse mumie metu ni hepo. Reke ne naki elieka reme ke remte yu naki elie. Mupore tamaitu reme taku kamete ekipi tu tse remu hukutu kaiku. Ne yave iraheli tse riwaka ka yali nakani hukutini. Ti inu na tame tiju kwa maaname ku pepu ka ti inu atani. Kie mou taate waku, meta kie mraahe te, meta kie pou metu mraaka naake ku. Muranu yevu vutuwa kene reyani kie mraahe te airele ku inu alitu kaime. Ne yave reka ku yali nakani hukutini. Ekipitu ne mre ayevitu. Matsi naime ne aichi katse ya reketene kahuni. Ya reketene yulieka naime tita nemti aita. Ne yave naka ni hukutini.